Začíná slovo o filmu. Vítejte, zdraví vás Pavel Sladký. Naším dnešním hlavním tématem bude televize, kvalitní televize, quality TV, to, co se skrývá pod tímhle termínem, a hlavně konkrétní televizní seriály, které v poslední době přišly na české monitory a obrazovky. Naším dnešním hostem bude Ondřej Pavlík. Ahoj, dobrý den.
Ahoj.
Což je student Masarykovy univerzity, filmu a audiovize, filmový publicista, jehož texty můžete najít například v časopisech Cinepur nebo A2, a taky člověk, který připravuje na univerzitě svoji závěrečnou práci na téma Netflix, což je všechno dohromady to, co ho přivádí na dnešní rozhovor. Ty jsi v článku o seriálu Mr. Robot napsal, že tohle dílo přesně ilustruje, k jakým změnám za posledních více než 15 let došlo ve filmu a v televizi. V jakém smyslu? A jaké ty změny jsou?
U toho seriálu Mr. Robot se to nabízí říct hlavně z toho důvodu, že tam je to srovnání, že tam se pracuje opravdu jako s nějakým narrativním schématem z Klubu rváčů, zásadního filmu Davida Finchera konce toho minulého století, roku 99. A Klub rváčů byl naprosto přelomový film, který přišel do kin tehdy a vlastně poznamenal, skoro by se dal říct, jednu generaci diváků, vlastně společně třeba s filmem Matrix ze stejné doby. A zároveň se samozřejmě nějakým způsobem ten film vyznačoval tu svojí kritikou vlastně soudobího kapitalismu. Takže to bylo v tomhle docela jako definující dílo, který se vyjadřovalo jak teda ke společnosti, zároveň představovalo vlastně autorský film hollywoodského střihu toho moderního, kde se pracovalo se spoustou flashbacků, nějakých prostě promluv do kamery, neuvěřitelně sebereflexivní forma a tak dále. A vlastně Mr. Robot tohle to bere a rozpracovává to na ploše televizního dramatu, který má prostě najednou několik desítek hodin. A je to něco, co dneska v kinech, v těch filmech zase tak často nevidíme. To znamená nějaká autorská vize, která by byla takhle aktuální a zároveň docela jako originálně a nápaditě pracovala s vyprávěním, stylem a tak dále. Tak prostě najednou vzniká v té televizi. Takže v tomto ohledu se to dá brát opravdu jako nějaká variace, jako nějaký klub rváčů pro mileniály, pro tu novou generaci, která prostě ty média už je zvyklá konzumovat trochu jiným způsobem, než třeba chodit do kina.
Je to příběh hackera, velmi zjednodušeně řečeno, příběh vůle k změně světového systému a zároveň příběh jedince, který užívá drogy, který je na nějakém psychickém rozhraní, když to řeknu trochu zamlženě, abych nějak konkrétně nespojiloval ten seriál. Dá se možná říct, že ta hlavní postava je v leccčems pro současné televizní seriály taky typická. Je to člověk, který nezapadá, člověk, který je v jistém smyslu vyřazený, ale zároveň skvělý ve svém oboru. Takových hrdinů v současné televizi najdeme spoustu.
Postava toho Eliota Eldersna se dá chápat jako taková ta typická postava toho rozporuplného, často mužského teda hrdiny, který je vlastně v určitém smyslu jakoby geniální, ale zároveň má tu temnou stránku, která mu samozřejmě výrazně zasahuje do toho jeho života. To znamená, v tomhletom ohledu určitě to je vlastně pokračování toho, co už dlouho vidíme v televizi, v tom trendu quality TV, to znamená už od dob třeba Sopranos, kdy opravdu tyhle ty postavy vstoupily jako ty zásadní, které určovaly ten trend té kvalitní televize. Samozřejmě Don Draper z Mad Men, to jsou všechno vlastně ty postavy rozporuplných, často teda arrogantních mužů, které jako obdivujeme za tu jejich trochu jako sociopatičnost. Ten Eliot Elderson jako není úplně ten typ toho arrogantního hrdiny, takového toho na vrcholu, je to spíš takový ten typ trochu maličko lůzra, který bere ty drogy, ale spíše ten asociál, vlastně spíš se straní té společnosti. Je to ten prototyp toho hrdiny, toho mladého hrdiny, který hodně vysedává teda u internetu, u počítače a trochu jako nezvládá tu komunikaci s lidmi.
Zároveň ten seriál docela často mluví o samotě, takže pro to individualizované, hodně roztříštěné publikum a nejrůznější domácí binge typy sledování je to taky něco, co reflektuje sebe samo.
V případě toho seriálu Mr. Robot, který vyprodukovala televize USA Network, což je televize, která donedávna vůbec tyhle ty prestižní dramata nevytvářela, byla to taková ta spíš televize na okraji, kabelovka, která nebyla úplně zásadní pro tady ten typ tvorby, ale tady se jí to podařilo. Ten seriál fakt v sobě shrnuje všechny ty podstatné trendy, které v kvalitní televizi nebo v té, řekněme, spíš prestižní televizi v poslední době byly. To znamená jedna, která to drama s tím jako rozporuplným hrdinou, takové to temné drama, a zároveň taková ta, řekněme, komplexní televize, to znamená seriály, které se vyznačují fakt tou roztříštěnou strukturou, hodně takovým komplexním vyprávěním právě, kde často ti diváci jsou navíc nuceni, jakoby si třeba zastavovat tu televizi nebo ten pořad, ten seriál, hledat tam třeba nějaký indicie. Takový ten jako náběh na tu kultovní televizi, kdy to dílo vlastně potom ještě funguje zpětně dlouho a dlouho. A zároveň seriálu, který se nesmírně teda, si myslím, jako odvážně vyjadřuje nějakým jako aktuálním společenským otázkám.
Už tady padlo, že za tímto seriálem stojí televize USA Network, která stála trošku stranou té kvality TV vlny nebo druhého zlatého televizního věku v Americe, jak se o tom někdy mluví. Zároveň je to ale seriál, za kterým produkčně stojí společnost Anonymous Content, která produkovala i seriály, které do té kvality TV vlny rozhodně patří, The Nick a například a řadu dalších, i True Detective, jako jeden z takových klíčových seriálů posledních let. Někdy se mluví o tom, že 8-hodinový dramatický televizní seriál nebo televizní série bývá vyprávěna v jistém smyslu podobně, jako kdyby to byl 8-hodinový film. Zároveň ty narrativní strategie u seriálu jsou ale jiné. Dá se nějak zjednodušeně říct, v čem?
U těch kvalitních seriálů, nebo spíše u těch prestižních seriálů, bychom nemluvili o té kvality TV, to je takový dost rozporuplný pojem, ale tak se hodně hraje na velké množství různých linií, které se vlastně střídají v poměrně krátkých vlastně blocích. To znamená, myslím si, že filmy určitě nejsou vyprávné tímhle stylem. Opravdu ta kvalitní televize, ať už vezmeme i toho mistra robota, který v té druhé sezóně vlastně ještě zdůrazňuje roli těch ženských postav, kterých je tam celá řada a poměrně jsou jako zásadní, dalo by se říct možná, že jsou i silnější minimálně v tom, jak jsou portretované, než ten hlavní hrdina. Tak skutečně najdeme to potom i v seriálu třeba The Nick nebo ve spoustě dalších prestižních teda dramatech televizních. Myslím si, že hodně, pokud bychom teda měli vypíchnout nějaký jeden aspekt, kterým se to liší od filmového vyprávění, tak je to fakt důraz na to množství těch linií a na poměrně náročný způsob, nebo minimálně pro diváky, na to usledovat, vlastně, jak jsou ty dějové linie propojované a jak spolu souvisí, ať už tematicky nebo v tom vyprávění.
Teď se možná můžeme posunout k dalším konkrétním seriálům. Já bych z produkce Netflixu vybral seriál Narcos, který se i v Česku dočkal velmi příznivého diváckého a kritického přijetí. Zároveň je to příklad filmu, kde divácká recepce si šla trochu svojí vlastní cestou, jak ty si ostatně konstatoval v článku pro časopis Cinepur. Zároveň je to případ seriálu, který má opět jednu z těch hlavních postav, Pabla Escobara, narkobarona z Kolumbie, tu jasnou kontroverzní figuru. Zároveň je to seriál, jehož jednotlivé díly se liší v délce od nějakých skoro hodiny, od 58 minut až po asi 43 minut má ten nejkratší seriálový díl. Je zatím jiná narrativní strategie? Pracuje Netflix zásadním způsobem jinak než tradiční televize?
U toho Narcosu určitě tohle najdeme. Najdeme to i třeba u toho mistra robota, kde první díl nebo první dva, tři díly měly přes hodinu, ty další mají 50 minut. Najdeme to samozřejmě i u seriálu HBO, jako je Vinyl, který teda nakonec propadnul, ale tam byl původní ten pilotní díl, režírovaný teda Martinem Scorsesem, asi hodinu a půl. Takže jo, je to zase obecnější trend, není to jenom záležitost Netflixu. Samozřejmě Netflix má tu výhodu v tom, že ty seriály si může dovolit opravdu strukturovat, jak chce, respektive ti tvůrci mají v tomhletom větší volnost, nemusí se vůbec ohlížet na nějaké reklamní pauzy, protože prostě Netflix reklamy prakticky nemá, rozhodně ne v průběhu těch dílů. Tohle to je velká volnost. A na to se třeba musí ohlížet třeba tvůrci Farga, seriálu televize FX, která prostě reklamy pořád má. Takže určitě v té délce těch epizod bych neviděl úplně třeba to specifikum toho seriálu Narcos. Já si myslím, že tam skutečně se to podařilo vytvořit jako globální hit. Zároveň je to seriál, který určitě byl cílený na ten latinskoamerický trh, protože Netflix samozřejmě v posledních letech expanduje do celého světa prakticky. V poslední době hlavně teda do Evropy taky a do Asie, ale předtím už byl i v té Latinské Americe, kde má pokrytí skoro 100%. A tohle je seriál, který samozřejmě byl natáčený přímo v Kolumbii, Hrajou tam samozřejmě herci z různých těch zemí Latinské Ameriky, produkoval to nebo režíroval to částečně i ten José Padilla, což je brazilský režisér, hraje tam Wagner Moura, hlavní postavu toho Escobara. To je zase brazilský herec, poměrně populární. Takže to je takový seriál, který vlastně na jednu stranu má mít ten lokální dopad. Je to seriál, který si dělá ambice oslovit skutečně to latinskoamerické publikum i publikum, které je třeba ve Spojených státech a jsou to Hispánci, ale zároveň má mít ten globální apel, globální dopad. To znamená, že tam opravdu pak dochází k tomu, že ta autenticita vlastně v řadě ohledů úplně nefunguje.
Netflix je symbolem nástupu internetových televizí, nebo hlavně symbolem svého vlastního nástupu, samozřejmě globálního. Majitelé, provozovatelé a šéfové tradičních televizí, když to takhle řekneme, ale hned argumentují, že ten nástup sice probíhá, ale sledovanost tradičních televizí neklesá. Je to výměna jednoho modelu televizního za jiný, nebo to půjde ruku v ruce, nebo je Netflix prostě teď jenom cool pro mladé publikum, které asi rozhoduje o sledovanosti a časem se tenhle fenomén nějakým způsobem utlumí.
To je teď dost aktuální téma. Samozřejmě Netflix, no Netflix je hrozně zásadní, ta generace právě mileniálů, vlastně lidí, kterým je mezi 20-30, kteří se narodili zhruba někde mezi první polovinou 80. let a první polovinou 90. let, kteří právě jsou zvyklí už konzumovat ten mediální obsah jakoby jiným způsobem. A samozřejmě spousta té seriálové produkce, kterou Netflix vytváří, tak cílí na tuhletu skupinu diváků. Našli bychom takové ty seriály jako Orange is the New Black nebo Master of None, které jsou mířené na ty minority, řekněme, ale zároveň na ty bílé diváky, na ty liberály a na progresivní diváky, kteří si uvědomují, že tohle je, řekněme, něco nového v televizi a něco, s čím by se mohli sami ztotožňovat. A zároveň i seriály jako Stranger Things, které jsou nepokrytě nostalgické, které zase oslovují tuhletu stránku tahleté generace diváků, která samozřejmě vyrůstala na těch Spielbergovkách, třeba i hráli to dračí doupě, takže se dokážu představit, že tohle to je vlastně přenáší do toho dětství. Je to strategie, která funguje. Netflix v současnosti myslím, že má více než 80 milionů předplatitelů po celém světě, jestli si pamatuju to číslo správně.
Netflix totiž neuvádí sledovanost konkrétních audiovizuálních obsahů, které má ve své databázi, pouze množství předplatitelů.
Přesně tak. Skutečně se dá říct, že Netflix samozřejmě sám sebe propaguje nebo se prezentuje jako ta revoluční síla, která vlastně úplně mění to, jak televize doteď vypadala. A tvrdí, že to lineární sledování nebo ta lineární televize, to znamená ten proud, ten flow toho televizního vysílání od rána do večera, kdy se divák musí přizpůsobit, tak je mrtvý. A prostě Netflix s tou svobodou, kterou dává těm divákům, kteří se opravdu můžou dívat na co chtějí, kdy chtějí, tak je tou revolucí. Samozřejmě, jako dá se to tak říct, nicméně je to A je potřeba říct B. To znamená, že Netflix vychází z nějakého velice propracovaného systému, který stojí na nějakých algoritmech. Je to systém, který vlastně těm divákům doporučuje, na co se mají dál podívat. Ty diváci sice mají svobodu dívat se na co chtějí, ale zároveň ten Netflix jim vlastně podsouvá věci, které třeba i sám chce, aby se na ně ty diváci dívali. Zároveň, někde jsem četl, dokonce to byla i nějaká odborná studie, že ty doporučení vždycky vedou k jednomu nějakému seriálu, který přímo vytvořil Netflix, třeba Orange is the New Black.
Protěžování vlastní produkce.
Tak, to znamená, zároveň tady máme tenhle ten aspekt a zároveň určité jakoby zakonzervování diváckého vkusu. Je tam určité formování vlastně vkusu těch diváků ze strany Netflixu. To je určitě věc, o které je potřeba mluvit. A zároveň, což souvisí i s tou sledovaností, kterou Netflix neuvádí, tak tam je důležité, že oni opravdu se pohybují nebo vyhodnocují ten úspěch těch seriálů pouze na základě nějakých jako faktorů typu kolik to má na Twitteru takzvaných impresí. To znamená víceméně ten hype, který oni do určité míry můžou sami spolu vytvářet. To znamená, už se nepohybujeme na půdě nějakých pevných dat, ale opravdu na nějakých, sice dat, ale které jsou prostě vytvářené často tou samotnou televizí. Je to nějaká marketingová, často bublina, která okolo těch seriálů je. A skutečně to, ta sledovanost nakonec může být dost menší, ale prostě tak, jak to vnímáme, ten seriál se nám může zdát hrozně úspěšný jako neuvěřitelný popkulturní fenomén, ale třeba to tak není.
Zmíněný seriál Stranger Things je něco jako televizní hit letošního léta, opět globálně, nejenom ve Spojených státech. Je to příběh z 80. let s hororovými i komediálními prvky. Hlavními hrdiny jsou vlastně skupina chlapců, které můžeme označit za losery. Minimálně se tak k ním staví jejich spolužáci ve škole. A druhý zmíněný seriál z produkce Netflixu Orange is the New Black je zase v prostředí ženské věznice a je to seriál, který se vztahuje jak k ženskému publiku, tak k minoritám a k určité progresivitě v téhle oblasti. Zajímavé je, a o tom bychom možná ještě chvíli taky mohli mluvit, je, že Netflix brzdí ve své propagaci ten takzvaný binge-watching, čili to, že diváci sednou k počítači nebo k televizi a sjedou v řadě třeba všech 6 dílů šestidílné série. Proč to dělá?
Binge-watching na jednu stranu je pro Netflix tím, co ho definuje. To je vlastně ten způsob sledování, který oni chtějí, který oni vlastně zároveň těm divákům vyloženě nabízí, sugerují tím, jak ty celé řady seriálů vydávají najednou. A zároveň směřují vůbec ten hype a tu diváckou natěšenost na ten první víkend třeba, kdy ten seriál vyjde ven, to znamená, že potom skutečně dochází k tomu jako komunitnímu sledování hned ten první víkend, kdy všichni tweetují, ale není to doma, není to vlastně rodina u obrazovky, ale je to, často se to odehrává na těch sociálních médiích. Já myslím, že by mělo zaznít určitě to, že pokud se budeme bavit třeba o seriálech jako Orange is the New Black nebo Stranger Things, že, a není to jenom záležitost Netflixu, je to i záležitost ostatních stanic, ať už třeba USA nebo Lifetimeu a tak dále. Ale vlastně seriál, televizní seriál, je pro tyhle ty stanice dneska hlavně značkou, nějakým brandem. To znamená, už nejde jenom o ten samotný produkt nebo o ten samotný seriál, o to samotné drama, ale o to, vlastně, co tady ten seriál znamená nebo může znamenat ve vztahu k dalším třeba i společenským jevům nebo vůbec nějakým průnikům do té reality, třeba i na těch sociálních médiích nebo sítích a nebo i někde v realitě, opravdu ve skutečnosti. Netflixu se tohle hodně daří nějakým způsobem navazovat vlastně ty seriály na tyhle ty otázky nebo problémy a zároveň i na to dění v těch jednotlivých státech nebo vůbec v koutech světa. A samozřejmě to pak souvisí i s touhle expanzí, to znamená, že pokud expanduje do Evropy, samozřejmě ve Francii vytvoří přímo jakoby tu první produkci francouzskou seriál Marseille, který pojednává o tom přístavním městě. V Anglii...
S Gérardem Depardieu,
ten seriál je fakt špatný, jako to se jim nepovedlo a kritika to tam strhala, to by bylo zase nadlouho, ta Francie je strašně specifická. Oni tam vlastně odmítají ten Netflix do značné míry. A v Británii zase teď na podzim se chystá, vyjde seriál The Crown, Koruna, která vlastně bude mapovat úplně od začátku, kdy usedla na trůn královna Alžběta II. Takže je to seriál, který neodmyslitelně spjatý s tou Velkou Británií, ale zároveň je samozřejmě exportovatelný teda i do celého světa, jak jsme se o tom bavili. Takže a teď samozřejmě ty kampaně k tomu, jak už jsem říkal, myslím si, že i ten Netflix sám jako do značné míry zosobňuje nějaké jako fakt stírání hranic mezi, je to ještě televize, nebo je to nějaký prostě tady startup ze Silicon Valley, který má mnohem blíž třeba k Facebooku nebo ke Googleu a tak dále. Tak znamená vůbec jako redefinování tady těch hranic mezi tím, co to je televize, co to je televizní seriál, je to ještě vůbec jako to, co jsme byli zvyklí vídat a tak dále.
A proč tedy ve své propagaci ten binge-watching potlačuje? Nebo nemluví o něm jako o své jednoznačné přednosti?
To je vlastně jeden z aspektů toho, jak se ten Netflix prezentuje. Binge-watching oni propagují, ale do určité míry. Oni nechtějí, aby se o tom mluvilo jako o nějakém nezdravém fenoménu, jako o něčem, co vyjadřuje nějakou nezdravou závislost na ideálně nějakým fast foodovém obsahu. Protože skutečně to anglické slovo nebo ten termín binge-watching s tímhle spojovaný je. My to tak neznáme, ale oni to tak v Americe třeba mají, že prostě binging je něco, když třeba někdo se zavře doma a opravdu jí ty věci od McDonald's nebo pije spousty alkoholu a tak dál.
Tak taková odtržená nezřízenost. Je v tom
no prostě. A ráno se probudí a cítí se provinile, co to dělal. Jo? Takže v tomhle Netflix to jako nechce, to znamená, že oni se snaží to prezentovat jako něco, co lidi dělají, co dělají v nějaké rozumné míře a co je do určité míry jako stimuluje, co je pro ně vlastně prospěšné. No? Že nejsou to takový ti povaleči gaučoví, kteří by seděli pasivně se dívali na televizi, ale jsou to vlastně aktivní diváci, kteří velice pozorně sledují ten jejich obsah, třeba i 2-3 hodiny v kuse a mají z toho ten jako úžasný prožitek, jak teda si jako aktivně zarelaxovali. Což může být, ale myslím si, že to často není pravda. Každopádně je to součást jejich sebeprezentace nějakým způsobem se prezentovat jako prospěšná služba a ne jako něco, co kazí společnost. To samozřejmě není v jejich zájmu.
Posloucháte Vltavské slovo o filmu. Dnešní díl je věnovaný kvality TV a seriálům. Naším hostem je Ondřej Pavlík. A otázka, která zatím nepadla, jakkoliv se může zdát okrajová, ale považuji za podstatnou. Počítáš do kvality TV produkce taky non-fiction, to znamená hlavně dokumentární produkci, nebo je tenhle termín pro tebe rezervovaný pro seriály a hranou produkci pouze?
Pokud bychom měli vzít takovou tu původní definici kvality TV, která vycházela právě hlavně se seriálu jako Sopranos nebo třeba i The Wire, kde byl teda hlavně důraz na komplexnost toho vyprávění, nějakou třeba i románovou strukturu toho vyprávění, často teda i nějaké filmové aspekty v toho stylu, ta rozporuplnost těch postav, vlastně i významová komplexnost. Tak by se tam nevešel, protože prostě není drama. Ono se s tím prostě nepočítalo. Každopádně ta hranice se určitě posouvá. Netflix mimo jiné v poslední době vydal taky dokumentární seriál, jmenuje se to Making a Murderer. A já si myslím, že to, jak jsem pochopil, jak je to udělané, jak je to natočené, tak si myslím, že to skoro některé ty aspekty té kvality TV vlastně splňuje. Zase je tam práce s nějakým nejednoznačným hrdinou a poměrně složitá struktura toho, jak jsou ty informace tam prezentované. A zároveň se podařilo Netflixu vstoupit vlastně do aktuální debaty vůbec o tom, co ten případ znamená, jestli ten člověk je vlastně vinný nebo není. Takže v tomhletom zase je to ten případ toho, kdy oni se snaží nějakým způsobem navazovat na to, co se právě děje a vstupovat prostě do té společnosti třeba s nějakými takovými vlastně poměrně kontroverzními produkty.
Padlo tady, že jeden z typických hrdinů současné seriálové produkce je vlastně sociopat. Mužský sociopatický hrdina, někdo, kdo nezapadá, kdo zároveň řeší nějaké své vnitřní trauma, zároveň je v kontaktu a v nějaké kontroverzi s okolní společností, ať už je to víc loser nebo víc autoritativní figura. Ať už je to středoškolský profesor, který začne vařit drogy, Breaking Bad, perníkový táta, nebo kterýkoliv jiný z hrdinů. Našla by se nějaká taková typická ženská figura? Tam to možná není tak jednoduché.
Ta kvality TV byla hodně dlouho právě maskulinní. A zatímco ta ženská televize, to byla spíš ta, která tomu předcházela. To byla taková ta...
Mídlová,
přesně. Dneska se to mění a z toho, co znám, tak určitě tohleto vlastně nejlépe naplňuje seriál Unreal televize Lifetime, který se snaží tematizovat vůbec natáčení reality show typu The Bachelor, takové ty randící pořady, které jsou už dneska často vysmívané tím, jak je to prostě trapnost nad trapnost. Jak si mladý, bohatý muž vybírá z plejády žen na nádherných, atraktivních a tak dále. Tak tenhle ten formát, oni tam jako podrobují těžké satyře. Jednou z těch showrunnerek je Sarah Gertrude Shapiro, která sama dřív pracovala, dělala tu producentku nebo takovou tu manipulátorku, skoro by se dalo říct, na tom Bacheloru. To znamená, tohle je seriál, kde opravdu vidíme hodně rozporuplné ženské postavy, právě ty showrunnerky, které prostě nešetří nějakou tvrdostí a skutečně často i využívají vlastně těch společenských stereotypů, nějak jako škatulkují ty soutěžící tak, jak se jim to hodí, prostě využívají k tomu, aby měli co největší sledovanost, takže v tomhle tom vidět vlastně takhle ty manipulátorky, které si potom na konci té první řady řeknou I love you, miluju tě, tak ta jejich láska taková částečně profesní v tom, jak se prostě uvědomují, že jsou ty trochu zrůdy, které nejsou schopné prostě fungovat normálně za hranicemi toho natáčení, je hodně, hodně zajímavý. Lifetime obecně se snaží vlastně znovu taky podobně jako ty ostatní kabelovky, které byly doteď opomíjené, tak se snaží vlastně se redefinovat nějakým způsobem.
Málo jsme tady zatím mluvili o televizi HBO, která je silně spojovaná s nástupem quality TV vůbec. Už tady padlo jméno seriálu The Wire, Špína Baltimoreu, ten bude určitě spousta posluchačů taky znát. True Detective nebo seriály jako The Nick, i když ten byl vysílán na stanici Cinemax, která ale pod HBO patří. Nebo třeba taky série, pouze čtyřdílná, čtyřepizodová série Olive Kitteridge, která podle mě je velice dobrá a vlastně mě mrzí, že se o ní v Česku nemluvilo víc, protože je to typ seriálu, který nestojí na kriminální zápletce, má tedy tu ženskou hrdinku, jak jsme se tady o tom bavili před chvílí, a má hlavně vysoké kvality. Tak pojďme k něčemu z produkce HBO. Seriál The Nick je seriál, o kterém si napsal, že má okouzlující styl, na tom se určitě shodneme, a zároveň, že to je seriál, který vykazuje to, že režiséři mají čím dál tím větší vliv na seriálovou produkci. Platí to stále?
Platí to do určité míry určitě. Já si myslím, že to asi nebude nějaký nikdy velký trend, který by úplně ovládnul tu televizi. Ale určitě to je součást toho, jak dneska televize vypadá čím dál častěji. Pokud bychom se bavili o tom seriálu The Nick, tak to je hodně specifický případ, protože Steven Soderbergh, takový ten známý chameleon, tak byl hodně nespokojený s tím, co se dá dneska dělat v Hollywoodu, a cítil se tam hodně spoutaně. Takže ten jeho odchod do televize byl v tomhletom smyslu logický, protože tam zkrátka té svobody skutečně dostal víc, dokonce nejenom, že ten seriál celý režíroval, ale zároveň byl kameraman a zároveň to i stříhal dokonce, myslím, že...
Pod pseudonymem.
Pod pseudonymem Peter Andrews, tuším. Takže, což samozřejmě jeho praxe...
Možná dokonce pod ženským jménem, Mary Ann Bernard.
To je vlastně pravda. On je vlastně, ano, jako kameraman je Peter Andrews a střihač je jako ženské jméno, což pěkně komentuje, že střihačky byly většinou ženy, taková ta genderová konvence hollywoodská skoro, nebo obecně filmařská. Takže ano, ano, to on prostě pojal jako autorský projekt se vším všudy, natočil to úplně rekordně rychle, vlastně všechny, obě ty dvě řady, všechny ty díly najednou skoro. Ten filmový styl je tam patrný, hodně dlouhé záběry, práce vůbec se svícením, s barvami, což pro Soderbergha bylo typické už dlouho předtím vlastně ve filmech jako Traffic nebo i dřív. Takže ano, mně to připadalo jako dost unikátní tenkrát takový exemplář, seriál, který fakt posouvá tu současnou prestižní televizi někam, kde by to mohlo být hodně vzrušující a s potenciálem jít dál. Dneska určitě i třeba ten seriál Mr. Robot, ačkoliv to není etablovaný režisér, ten sám Esmail, tak tomu seriálu vtisknul vlastně hodně výrazný vizuální styl. Nejenom, že do televize dneska přicházejí ti vlastně otéři skoro, ti autorští tvůrci, ti režiséři, ale zároveň se tam i jako rodí nový.
Tak globální krajina současného televizního seriálu, toho prestižního nebo kvalitního, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, je samozřejmě hodně pestrá, ale může se zdát, že ti hlavní konkurenti, tak jak proti sobě dneska stojí, jsou Netflix a právě HBO. Nebo je to jenom iluze a spíš konkurence z jiné strany, ať už je to BBC a její produkce, Amazon a jeho snahy, tu krajinu dotváří mnohem víc, než že by to byla nějaká binární opozice dvou konkurentů.
Ne, tak určitě ten globální televizní průmysl se nedá úplně zredukovat na HBO a Netflix. Je tam samozřejmě spousta těch potom těch lokálních kanálů a stanic, které se snaží vlastně o vývoj podobných seriálů, jako i u nás se to děje, vlastně minimálně ty snahy tam jsou, takže ta televizní krajina je pořád hrozně členitá. Každopádně Netflix a HBO jsou ti velcí hráči, kteří vlastně se snaží vstupovat na ten trh skoro všude, vlastně být globální nebo transnárodní. A Je tam určitě velký rozdíl minimálně v jedné té věci, pokud bychom se měli bavit o nějakých výrobních strategiích toho, jakým způsobem oni vyrábí ty seriály, tak Netflix opravdu se neohlíží na nějakou kvantitu. Oni prostě jedou v co největším měřítku. Oni opravdu těch peněz na tu výrobu té původní produkce dávají čím dál víc. A ten Ted Sarandos, což je vlastně šéf toho původního obsahu nebo obecně toho mediálního obsahu na Facebooku, pardon, na Netflixu, tak tvrdí, že tam není tam ten limit. Tam on, ačkoliv se třeba mluví o takzvané peak TV, to znamená, že prostě ta produkce, tam to množství té kvalitní produkce prostě vrcholí v těchto letech a potom bude klesat, tak on si myslí, Ted Sarandos si myslí, že prostě tam není ten strop. Že prostě kvalitní televize se vždycky nějakým způsobem uchytí a ten zbytek ho jako spadne trochu pod stůl. Ale oni prostě jedou fakt na co největší kvantitu s tím, že pak z toho jsou hity jako Stranger Things, které vlastně nikdo moc nečekal. A HBO naopak se snaží vlastně jít cestou toho, co nejpečlivějšího vlastně výběru těch projektů a nějakého toho kurátorování toho obsahu. To znamená, že oni fakt jsou čím dál víc striktnější v tom, co pouští dál. Pak se může stát, že třeba i seriál, který tam vyvíjel David Fincher, vlastně Video Sing Crazy, tak byl zrušený během toho vývoje. Prostě Fincher přišel do televize, udělal House of Cards na Netflixu, jakoby to produkoval, ale potom, když přišel do HBO, tak narazil zase zpátky. Takže vlastně HBO se mnohem víc blíží tomu, jak fungují dneska třeba hollywoodská studia, která jsou mnohem jako obezřetnější v tom, co pustí dál a případně i zasahují třeba do toho vývoje těch seriálů, tak opravdu HBO ruší řadu projektů dává prostě přetáčet, přepisovat a tak dál, tak oni mnohem víc jsou vybíravější. A Netflix tohle neřeší, takže tam je ten největší rozdíl.
My budeme na dnešní vysílání přímo navazovat dílem, který se bude ptát, jestli je v Česku nějaká quality TV, případně jestli je pro ní prostor pro quality TV. Tak možná návodná otázka, která posluchače nasměruje i k tomu, že budeme v tomuhle tématu pokračovat v domácím prostředí a v domácích podmínkách. Myslíš si ty, že je tady v tuto chvíli nějaká quality TV, nějaký seriál, který by se tímhle termínem dal jednoduše označit?
Jednoduše asi ne. Každopádně o quality TV se tady pokouší několik televizí a řada tvůrců, producentů, s různými výsledky. Takže ono potom skutečně se na to ukazuje, vlastně na tom případu naší tvorby české se ukazuje, jak je ten pojem vlastně hrozně komplikovaný, nebo dneska už vlastně těžko použitelný, takhle jednoznačně. Na jedné straně tady máme pokusy i české televize, jako je Cirkus Bukovsky, které prostě dopadly tak napůl. Jsou tam určité aspekty toho, dalo by se tomu říkat částečně quality TV, ale zase některé věci tam úplně jako neodpovídají a nefungují.
A Modré stíny?
A Modré stíny, jo, k tomu jsem se chtěl určitě dostat. Chtěl jsem říct ještě pak, tady máme HBO, která samozřejmě taky se o to snaží. Bude tam teď tady na podzim uvedený seriál Pustina. Ivan Zachariáš, Alice Nelly se režírovali, takže zase režisérské osobnosti. Ten seriál má rozhodně styl. Zase otázka, nakolik se mu daří vlastně naplnit to, jestli to je fakt komplexní drama, nebo ne. Myslím si, že tam už to právě zase trochu hapruje. A pak tady máme seriál třeba jako Modré stíny, který podle mě, pokud bychom měli jmenovat nějaký seriál český, který vlastně nejenom, že by navazoval nebo se snažil nějakým způsobem kopírovat to, co se děje v zahraničí, ať už líp nebo hůř, ale vlastně snaží se jít vlastní cestou nějakým způsobem, který není úplně zatížený těmi vnějšími vlivy, tak jsou to právě Modré stíny, kde prostě Viktor Tauš šel poměrně radikálním způsobem do toho vlastně jak stylisticky pojmout ten seriál, až jako divácky nekomfortním způsobem pracuje prostě s přesvícenými kompozicemi, s kompozicemi, které jsou samozřejmě vychýlené jako extrémně, možná i víc než u Mistra Dobota nebo u Lutera, takových těch seriálů, které s ním pracují, tak to je seriál, který vlastně nelze zařadit ani do té normalizační tradice české kriminálky, kam spadají třeba případy prvního oddělení. Není to ani taková ta uhlazená quality TV, jako dělá HBO. Je to prostě dost jako specifický lokální jako pokus o náročnější televizní drama, který si myslím, že nakonec funguje velice dobře. Mně to přišlo jako fascinující vlastně seriál, který u nás nemá moc obdoby a myslím si, že asi dlouho mít nebude.
Říká Ondřej Pavlík, host dnešního vysílání Slova o filmu. Děkuju.
Já děkuji za pozvání.
A jak jsme tou poslední otázkou naznačili, za 14 dní budeme pokračovat dalším dílem, a to tentokrát o prostoru, který má Quality TV v Česku, v českých televizích. Tak se s vámi budu těšit naslyšenou. Loučí se Pavel Sladký.